започваме с парламентарният контрол. На седмицата, т.е. от сряда до сряда, а не в рамките на последните 48 часа, бил е зададен един въпрос и той е бил отложен. За тази седмица общо взето отлагането е 50%, така че мисля, че решението, което взехме вчера, беше балансирано. Сега ви изчитам само списък на получените отговори на въпроси и питания, които ще намерите на сайта. Въпроси, писмен отговор от Мартин Димитров към министър Асен Василев. Писмен отговор от Мартин Димитров и Георги Йорданов Ганев към министър Асен Василев. Писмен отговор от Майя Манолова към министър Асен Василев. Писмен отговор Цецка Бачкова и Петър Маринов към министър Василев. Писмен отговор Мартин Димитров към министър Ричев. Писмен отговор Ивайло Мирчев към заместник министър-председател и министър Бойко Рашков. Писмен отговор от Мустафа Карадая към заместник министър-председател и министър Бойко Рашков. Писмен отговор от Ахмед Ахмедов към министър Велислав Минеков. Писмен отговор от Мария Капони Николай Хаджигенов към министър Минеков. Писмен отговор Мартин Димитров към министър Минеков. Писмен отговор Христо Гаджев към министър Минеков. Писмен отговор Христо Гаджев към министър Минеков. Писмен отговор Валентин Милушев към министър Комитова. Писмен отговор от Валентин Милушев към министър Комитова. Писмен отговор Галина Таваричка Георгиева към министър Комитова. Писмен отговор Даниела Дариткова Проданова към министър Комитова. Писмен отговор Катя Панева към министър Комитова. Писмен отговор Николина Ангелкова към министър Комитова. Писмен отговор Славена Точева, Павел Христов, Лидия Маринова, Мартин Андонов и Юлиан Станев към министър Комитова. Писмен отговор от Христо Гаджев към министър Панайотов. Писмен отговор от Елисавета Белобрадова към заместник министър-председател и министър Гълъб Донев. Писмен отговор Христо Гаджев към министър Николай Денков. Писмен отговор Мартин Димитров към министър Стела Балтова. Писмен отговор Николина Ангелкова към министър Балтова. Писмен отговор Николина Ангелкова към министър Стела Балтова. Писмен отговор Христо Гаджев към министър Бузуков. Писмен отговор Хамид Хамид към министър Янаки Стоилов. Питания. Писмен отговор Стела Николова към министър Асен Ричев. Писмен отговор Стела Николова и Цецка Бачкова към министър Виолета Комитова. И писмен отговор Стела Николова към министър Георги Тодоров. Започваме с парламентарният контрол. Да, заповядайте, господин Гаджев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, слушах това, което вие прочетохте, получени писмени отговори, и ми направи впечатление и от сайта на Народното събрание, че на два въпроса, които съм задал към министър Кацаров и на един въпрос към министър Бузуков, въпреки че са зададени преди две седмици по стария и по новия правилник, сроковете са изтекли, те до момента не са отговорени. Не знам каква е причината до момента тези двама министри да не са отговорили. Въпросите са много прости. Към министър Кацаров какъв му е служебния кабинет и колко лекари е уволнил за двата месеца, докато е още служебен министър на здравеопазването. Тези два въпроса, въпреки че са изтекли сроковете, по справка от страницата на Народното събрание, не са отговорени. Също така и министър Бузуков не е отговорил на въпрос колко души са уволнени от Министерство на земеделието и подчинените му второстепенни разпоредители, въпреки че всички останали министри са отговорили. Сега тук да, е интересна скоба, че министър Кацаров е единственият министър, който има парламентарен секретар назначен, дори и когато нямаше парламент, но въпреки това не е отговаря на въпросите в сроковете. Не знам каква е причината тези двама министри да не отговарят и да се крият от парламентарния контрол. Разбрахме, че министър Кацаров е в отпуска, но това не го извинява да не изпълнява задълженията си по правилника на Народното събрание, било то този, който от сила от днес, или този, който беше в сила до вчера. Така че, госпожо председател, се обръщам към вас до края на деня, ако е възможно тези хора да си подадат отговорите на въпросите и също така да приложите член 103 алинея 4 от правилника за дейността на Народното събрание, именно като точка първа в сряда, преди евентуално дебатите за нов състав на кабинета, тези двама министри да дойдат тук и да дадат отговор защо не са изпълнили закон. Благодаря.
Благодаря ви, господин Гаджев. Ще проверя защо нямате отговори и ще ви съобщя. Вие самия казахте, че господин Кацаров, както и аз обявих в сряда, е в платен служебен отпуск. Да. Ще проверя какъв е случай и ще ви информирам. Заповядайте. Да. Камерите на БНТ-2 предполагам са включени заради парламентарният контрол.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, взимам думата, за да направя декларация от името на нашата парламентарна група на ГЕРБ-СДС и за да дам гласност на едно безобразие, което се е случило след инцидента с американските военни в Чешнегирово. За действията и бездействията на ръководството на служба военна полиция и на политическото ръководство на Министерство на отбраната, които доведоха до преждевременната смърт на един български офицер, набеден за виновен, въпреки че е невинен. До нас достигна много информация, включително и от медиите, за нередности, нарушения и дори злоупотреба със служебно положение при извършване на проверката, след като инцидентът доби публичност, за да се прикрият истинските отговорни и на бездаването на един млад офицер да поеме цялата вина.
Извинявайте, че ви прекъсвам, но по време на парламентарен контрол декларации от името на групи не се правят, не са допустими. Излично са изключени по член 104, алинея 6, това е винаги е било така, но довършете, продължете.
Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, да.
С уважение към това, което искате да кажете.
Срещнахме се и със семейството на лейтенант Тодор Манчев. Това е загиналия военен. Тяхната информация потвърди всички наши опасения по начина на провеждане на проверката и в последствие на инцидента. Още повече, човек, който организира сватба през август, чака дете и е финансово осигурен, не е типичният профил на човек, който би посегнал на живота си, както до момента твърди Министерството на отбраната. След инцидента с американските военни, това е малко фактология, собственикът на цеха подава сигнал във военна полиция Пловдив, като сигналът е получен от лейтенант Манчев като дежурен офицер. Той го е докладвал към ръководството на службата, което от своя страна следва да докладва на министъра. Явно покрай смяната на кабинетите е счетено, че този инцидент е маловажен. Чак след като излиза видеоклипа 10 дни по-късно и въпреки, че военна полиция няма отношение към охраната на учението, по стара порочна традиция, вестоносецът бива наказан с мъмрен. Поради разгарянето на скандала, министърът на отбраната възлага проверка на инспектората на Министерството на отбраната. Имаме информация, че тази проверка разкрива шокиращи практики по замазване на отговорността, включително и данни за престъпления, от ръководството на военна полиция, които следва да се представят на военна прокуратура. Но по-важното е, че не открива вина в лейтенант Панчев. Имаме информация, че този доклад е предоставен от министър Панайотов точно на тези, които са посочени, че се опитват да прикрият случая, а именно полковник Сотиров, директор на служба военна полиция. Имаме информация, че междувременно лейтенант Манчев е подложен на натиск да промени показанията си, да подпише неверни документи и да поеме цялата вина по случая без да е виновен. Доколкото разбираме, два дни след като доклада на инспектората е представен от министъра на началника на службата, лейтенант Манчев е намерен мъртъв по време на учение, като основната версия е самоубийство. От ГЕРБ-СДС сме изискали от Министерство на отбраната да предостави изготвените доклади от инспектората на Министерство на отбраната и служба военна полиция заедно с резолюциите по тях, но до ден днешен те не са предадени. И всичко това повдига редица въпроси. Подвежда ли министър Панайотов обществеността си с изявлението, че той не е наказал лейтенант Манчев, след като разбираме, че резолюцията му е била да бъде наказан? Уверил ли се е министъра, че са наказани именно виновните военнослужащи? Имало ли е подправяне на документи от страна на ръководството на служба военна полиция, за да набедят дежурните служители по време на инцидента да поемат цялата вина? Имало ли е упражняван натиск върху лейтенант Манчев да бъде наказан и да поеме вината без да е реално отговорен? Какво се е случило след като лейтенант Манчев е намерен мъртъв и какви действия са предприели от военна полиция по разследването? Защото разбираме, че стаята е била основно почистена в изключително кратък срок. Какви са причините, наложили спешното назначаване на полковник Сотиров от временен директор на службата за постоянен в последната седмица на служебното правителство, без да се изяснени горните обстоятелства? Още повече, след като разбираме, че срещу номинацията му е възразил лично служебният премиер Стефан Янев. Дали тази спешност не е вид благодарност за действията на полковник Сотиров при разследването на катастрофата с МиГ-29 в Шабла, в която загина майор Терзиев? Според нас полковник Сотиров, като човек, който е направил всичко възможно да прехвърли отговорността на своя подчинен, не може да бъде командир. Човек, който е извършил зверски тормоз върху свой подчинен, докарвайки го до самоубийство, не може да бъде командир. И човек, който разбираме, е бил на пиршество по време на погребението на лейтенант Манчев, не може да бъде командир. Всичко това буди съмнение за една изключително мръсна история на прехвърляне на отговорност от началник към подчинен в най-мракобесните ченгеджийски традиции. История довела до кончината на един млад офицер, бъдещ съпруг и баща. Тази история не може да бъде заметена под килима и няма да допуснем това. И за да може служебният министър на отбраната да изпълни декларираните от премиера Янев принципи на прозрачност, почтенност и професионализъм, ние ще внесем проект за решение за създаване на анкетна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства относно планирането и провеждането на учението в Чешнегирово, всички последващи действия на длъжностни лица от Министерството на отбраната по разследване на инцидента и изготвените от тях доклади и резолюциите по тях. Имало ли е нерегламентиран натиск върху служители на военна полиция да поемат отговорност за инцидента и да подписват документи с невярно съдържание? Какви действия са предприети по разследване на инцидента, довел до смъртта на лейтенант Манчев? Всички тези въпроси трябва да намерят своя отговор, а междувременно разбираме, че Румен Радев е подписал указ, с който дава генералски пагони на полковник Сотиров. Въпреки, че горе посочените обстоятелства не са изяснени. Това ни поставя пред въпроса какво наложи подобно бързане с повишаването в ранг. Може би се бърза, за да се изпълнят някакви поети ангажименти и да се материализират взаимни зависимости преди служебното правителство да сдаде властта. Ще продължим да настояваме да получим адекватни отговори от Министерството на отбраната и ще проведем консултации с другите парламентарни групи за съставяне на временна анкетна комисия, която да изясни всички факти и обстоятелства по случая. Благодаря ви, госпожо председател.
Благодаря ви, господин Митов. Само за така за коректност да кажа, че да, бяхте прав. Ограничението е само за блицконтрола, не и за редовния контрол, затова и не ви прекъснах. Благодаря ви още веднъж. Времето на заседанието ще бъде удължено с времето на вашето изказване. Започваме с министъра, служебния заместник министър-председател по управление на европейските средства. Първи въпрос от Евгения Бисерова-Алексиева, Александър Ненков и Яна Александрова относно промяна в плана за възстановяване и устойчивост на Република България и спиране на проектите за изграждане на водопровод и канализация на територията на Столична община в агломерации Панчарево, Кукавяне, Кремиковци, Сеславци, Волояк и Бутунец. Заповядайте да развиете въпроса.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. В плана за възстановяване и устойчивост е включена и програмата за изграждане, доизграждане, реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации между 2000 и 10 000 еквивалент жители и повишаване на енергийната ефективност в отрасъл ВИК. С програмата се цели да се постигне повишаване на съответствията на директивите с изискванията за пречистване на градските отпадъчни води, чрез осигуряване на инфраструктура за отвеждане на пречистване на отпадъчните води и качеството на водите, предназначени за консумация от човека, чрез обновяване и на водоснабдителната система за опазване на наличния воден ресурс с питейни качества. В разработения вариант на плана за възстановяване и устойчивост правителството на господин Борисов предложи 17 броя агломерации за изграждане на ВИК инфраструктура от цялата страна. Включените в проектното предложение агломерации на територията на Столична община са Бутунец, Кремиковци и Сеславци, Панчарево, Кукалене и Волояк. Проектното предложение обхваща дейности в агломерации между 5000 и 10 000 еквивалент жители. Дори и днес, преди малко, тази тема беше обект на дебат в зала, защото това наистина е голям проблем за броя на жителите, за да може тези населени места да бъдат финансирани по европрограми. Какво се случи след това? Служебното правителство и вие като служебен заместник министър-председател отговаря за плана за възстановяване и устойчивост, преработихте плана. Дори и вие оставихте тази програма, въпреки срещите с кмета на Столична община, с вас, със служебният министър на МРРБ и всичките доказателства, информация, които ви бяха предоставени относно проектите на Столична община и липсата на обективни причини за изключването на Столична община от проекта, въпреки факта, че тези проекти вече са били разглеждани от експерти, от Европейската комисия, и тяхното становище е, че те могат да бъдат финансирани, да получат това европейско финансиране, вие извадихте от плана единствено и само проектите за канализация на София и отрязахте София с 200 милиона лева. А Столична община превижда още 42 милиона лева за финансиране. В подкрепа на проектите, на тези проекти имаше и подписка с 4000 подписа от жителите на тези населени места. Имаше протести, имаше и приета декларация от Общинския съвет на София. В тази връзка въпросът ми към вас е: каква е причината единствено малките населени места на територията на Столична община да бъдат изключени от плана за възстановяване и устойчивост и близо 30 000 жители да бъдат лишени от финансиране за изграждане на канализация и подмяна на водопровод в тези населени места? Благодаря ви. Извинявайте за времето.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, благодаря ви за въпроса. Важен въпрос, действително. Програмата за изграждане, доизграждане, реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи, включително и пречиствателни системи, станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 жители, наистина е с намален обхват в новата ревизирана версия спрямо предходната версия на плана за възстановяване и устойчивост, като четирите софийски агломерации са извадени от проекта. Тези промени са мотивирани от два фактора. Първия фактор са, както сме говорили вече много пъти и както смятам, че чухме и миналата седмица в тази зала, евентуалните негативни последствия за цялата страна от гледна точка на регионалното развитие, за продължаването на фокусирането, концентрацията на инвестициите от европейските средства в София, за сметка на инвестиции в далеч по-слабо развитите региони на страната. БВП на глава от населението е в столицата е в пъти по-високо от това на най-слабо развитите региони и тези неравновесия ще се задълбочат при продължаващи инвестиции в София, ако продължаваме по този начин, както в предишната версия на плана бяха заложени специфично 560 милиона лева, отделени единствено за столицата, единствен град, който с такава тежест специфично намираше място. Всички други програми бяха в общи линии хоризонтални и обославяха един специфичен град да получи по-голяма тежест. Тоест, това, начинът по който беше рамкирано всичко това, не служеше на целта, една от целите на механизма за възстановяване и устойчивост в регулацията за създаването му. Ясно е написано, четвърта точка, механизма за възстановяване и устойчивост и всички планове за възстановяване трябва да целят и социалната и териториална кохезия, а именно да допринасят за по-равномерно, хоризонтално развитие на страната ни. Вместо това, залагаме това, да засилваме това неравно развитие на страната ни. Но има и втора точка, чисто технически проблем. Разбира се, всяка промяна е имала и технически причини и те са, че в случая собственик на активите, които биха били изградени по проекта, би бил концесионера Софийска вода. От една страна бяха налични известни притеснения за допустимостта на държавната помощ, каквато е вероятно да има. Такова становище е изразено и преди от Министерство на финансите. Становище номер 2600663 от 9 октомври 2020 година относно необходимостта от отделна оценка на приложимостта на правилата за държавна помощ в рамките на концесията на територията на Столична община. Същевременно, при изтичане на концесионния договор на Софийска вода в даден момент в бъдещето, тези активи биха дали конкурентно предимство на компанията при евентуална нова процедура за избор на концесионер. Тоест, тук имаме и чисто технически притеснения, че тези проекти, тъй като са влизат в активите на концесионера Софийска вода, съществуват неправомерна държавна помощ и по този също така технически параметър се случиха тези промени. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Пеканов. За реплика, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Пеканов. Аз не съм удовлетворен от вашия отговор и мисля, че той не е обективен. Доколкото знам, на всички тези срещи, които са провеждани с вас и твърдението за концесионера Софийска вода, не са така, както ги представяте в момента, и има изпратена документация при вас по този казус. И при положение, че от всичките 17 агломерации се вадят само проектите на София и отрязват 200 милиона за канализация на тези 4 проекта на София, мисля, че тук трябва да търси може би някаква обективност. И за тази концентрация, за тази неравенство, което говорите, искам да ви кажа, че от близо 13 милиарда, които са заложени в плана за възстановяване и устойчивост, едва 5% са за София. Дори и проектите за метрото бяха застрашени. А зад тези 5% стоят над 1,5 милиона софиянци и 40% от данъците, които влизат в държавата, са от софиянци. 0% от тях се връщат обратно в бюджета на София. Столична община до момента е работила по много проекти за изграждане на ВИК инфраструктура и канализация. На стойност около 500 милиона са инвестициите. Това е програма ИСПА. Предишната оперативна програма Околна среда. Това е съфинансирано от Столична община, както и финансирано от концесионера Софийска вода. В момента дори предстои изграждане на стартиране тази година на канализация и ВИК инфраструктура в 8 квартала в София, които са на стойност 120 милиона лева по оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Столична община не е спирала за миг да работи по тези проблеми и да изгражда ВИК инфраструктура, но само искам да ви кажа, че трябва да се прави разлика в начина на финансиране. За тези населени места и останалите извън София до момента нямаше възможност да бъдат включени в нито една програма и да бъдат финансирани заради изискването за определен брой жители. И в момента това е единствения шанс това нещо да се случи. А вие вадите само софийските села от плана. И искам да ви попитам, вие ще отидете ли лично при тези хора? В Панчарево, в Кокаляне, в Луяк, и да им кажете защо изваждате тези проекти от плана. Аз също живея в такъв район и мога да ви кажа, че ние хората от тези райони не сме хора втора ръка. От ГЕРБ СДС ще настояваме тези 4 проекта да бъдат върнати отново в плана и да бъдат финансирани. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Алексиева, за дуплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители. Разбира се, това са важни проекти, но както вие казвате, такива инвестиции са правени в последните години. Защо Столична община не е направила тези инвестиции, след като представя, че толкова успешно е вършила работата си? Виждаме, че всъщност явно не е така. И всъщност първо трябва Столична община да обясни на тези граждани, защо това се е случило. Но да се върнем и на техническите въпроси, защото, както казах, винаги има и някакви технически причини това да се случи. Това не е просто с лека ръка се е случило. Тези причини бяха така представени пред нас от страна на Министерството, от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и както казах, те включват от една страна становище на Министерството на финансите относно необходимостта от отделна оценка на приложимостта на правилата за държавна помощ. Освен това, липсата на достатъчно информация за изпълнението на инвестиционната програма на концесионера Софийска вода, който също е можел да направи тези важни инвестиции в последните години. Не знаем защо това не се е случило, което не ни дава и възможност да направим демаркационната оценка за финансирането на предложените от Столична община обекти. Аз разбирам, че е имало естествено мнение, отговор от страна на Столична община, но колегите от Министерството не са удовлетворени от това мнение. На база на тяхното и на база на личната информация не може да се заключи еднолично, че тези критики, които има технически, са наистина в рамките на изискванията на Европейската комисия за този проект. И не на последно място, както казах, важен въпрос. Не са уточнени ангажиментите на концесионера във връзка с приключване на концесионния договор и какво ще се случи след подновяването на тези активи в момента при изтичането на концесионния договор, което ще се случи в следващите години. Благодаря ви.
Благодаря ви. Преминаваме към втория въпрос от Димитър Николов относно изваждане на проекта за изграждане на интермодален терминал в град от последния вариант на националния план за възстановяване и устойчивост. Заповядайте да развиете въпроса.
Yeah. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер Пеканов, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Изграждането и модернизирането на транспортна инфраструктура е структуроопределящо за развитието на бизнеса в северен централен регион на планиране. При срещите ми през последните седмици с представители на местната власт, от която идвам и аз, и представители на бизнеса, те бяха силно обезпокоени от факта, че в ревизирания план за възстановяване и устойчивост на България проектът преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси, изграждане на интермодален терминал Горна Оряховица е преработен, като е отпаднал обекта изграждане на интермодален терминал в Горна Оряховица, отразен в предишните версии, без да са посочени мотивите за това. За постигане на балансирано развитие и намаляване на дисбаланса между Северна и Южна България е необходимо да се развие сухопътния, железопътния и въздушния транспорт, като обединяващо звено би бил интермодалният терминал в района на град Горна Оряховица. Мястото на терминала е стратегическо и засяга товаропотоци, идващи от север и от юг, като терминалът е разположен на възлово място до най-голямата ЖП гара в Северна България и коридор номер 9. Изграждането на интермодален терминал в град Горна Оряховица би подобрило интермодалността на транспортните връзки на предприятията в района на Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец и Севлиево, както и на евентуален бъдещ нов завод за електромобили в района на град Ловеч. На летище Горна Оряховица има организирано митническо бюро, което ще позволи по-бързото въвеждане в терминала на услугата по митническо освобождаване на товарите. Реализирането на проект за изграждане на такова модерно съоръжение би допринесло за социално-икономическото развитие в региона чрез създаване на условия за изграждане на индустриални паркове, развитие на услугите свързани с него, увеличаване на местните приходи, подобряване на екологичната обстановка, но най-вече разкриването на нови работни места и повишаване стандарта и качество на живот в областта и региона. В съседство с бъдещия интермодален терминал община Горна Оряховица вече развива проект за изграждане на индустриален парк, който е в напреднала фаза и има изготвен подробен устройствен план.
Времето ви изтече.
Работи се върху концепция за парка. Спирайки реализацията на този важен за развитието на Северна България проект, ще се засилят още повече различията в развитието на Северна и Южна България. Очаквам да чуем, господин Пеканов, мотивите за отпадането на проекта, защото противното би било и ясен знак за потенциалните инвеститори, за несигурност в средата и въздържане от инвестиции в района на Северна България като цяло. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, благодаря за въпроса. Важен въпрос, действително. Проектът преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси и изграждане на интермодален терминал Горна Оряховица наистина е с намален обхват спрямо предходната версия, като дейността за изграждане на интермодален терминал в Горна Оряховица е отпаднала от проекта. Тези промени са инициирани от проектоносителя, Националната компания Железопътна инфраструктура, като отчасти отговор на предявеното от мен искане да търсим оптимизация на съществуващи проекти, но са свързани и с други аргументи, които бяха изказани от експерти по отношение на степента на проектна готовност и зрялост на проектната идея, въпреки че аз знам, че тази идея така в обществото се обсъжда отдавна, но както миналата седмица обясних, има разлика между идеята, която може да е добра, и състоянието на проекта към дадения момент. А това следователно води и до една незадоволителна оценка на риска за забава или дори неизпълнение. Следва специално да се изтъкне, това е много важно, че механизма за възстановяване устойчивост залага много ясни и крайни срокове за изграждане на всички проекти в него. Всякакво забавяне оставя проектите без финансиране реално. Всичко трябва да се случи до края на 2026 година. Съответно, забавянето и постигането на определена цел е автоматично вързване с неполучаването на съответния ресурс от Брюксел, след като тази цел не е изпълнена. Един от проблемите, който видяхме и беше посочен от експертите, че от една страна интермодален терминал в Горна Оряховица е съществувал до края на 90-те години по много стар начин и при корено различна организация на икономиката и нужди за организиране на преводите. През 2012-та НКЖИ продава за скрап един от крановете на терминала, а през 2013-та има опит за продажба на части или почти на целия имот, като това е свързано с решение, което мога да ви прочета. Тоест, преди е показано така сигнал, че няма нужда от такъв терминал в миналото. Сега се предлага изграждането му. Като в предишната версия на проектния фиш за финансиране на този интермодален терминал няма никаква проектна готовност за реализирането му, именно защото в фиша е разписано, че дейностите по този проект включват подготовка, включително извършването на предпроектни проучвания в пълен мащаб и избор на местоположение на терминала, което реално показва, че не са направени оценките дали това е най-доброто място той да се случи. Именно това показва, че не е дори била абсолютно добра проектната готовност. И именно това води забавата от риск. В същото време, без да знаем дали това е най-смислената инвестиция, която може да се случи. От тази точка се вижда, че необходимостта от извършването на предпроектни проучвания предполага липсата на каквато и да е информация за очаквани товаропотоци, които да преминават през терминала и да обосноват реално съществуването. Именно по тази линия ние виждаме от една страна проекта като нещо, което би се застрашило, именно защото не са направени всички проучвания и в същото време без тези проучвания ние не знаем дали това е най-смислената инвестиция. Благодаря ви.
Благодаря ви. Преминаваме към реплика. Заповядайте.
Благодаря ви, господин вицепремиер. Само ще ви кажа, че през последните две кампании, срещите с гражданите и потенциалните избиратели, най-често задаваният ми въпрос беше до кога България ще се движи на две скорости между севера и юга. Продължавам да настоявам като народен представител, избран от Великотърновският многомандатен избирателен район, че реализацията на един такъв проект първо ще осмисли понятието железничарски град на Горна Оряховица и ще зададе посоката и развитието на региона за десетилетия напред. Пропуснах да кажа в изложението си, че най-големият работодател на територията на община Горна Оряховица, именно Захарни заводи АД, вече е заявил инвестиционното си намерение за изграждане и на частен индустриален парк, така че смея да твърдя, че една подобна инвестиция ще бъде напълно оправдана и риска ще бъде сведен до минимум. Благодаря ви.
Благодаря ви. Заповядайте.
Благодаря ви много. Всъщност аз първо искам се присъединя към вашия апел. Аз пълно споделям мнението, че България не трябва да се движи на две скорости и трябва да правим всички възможни стъпки да се гарантира, че между Южна и Северна България развитието е по-равномерно. Тук въпросът, който всъщност става въпрос е дали в Горна Оряховица е точното място това да се случи. И тук е важно да се посочи, че макар ЖП възълът Горна Оряховица да е наистина най-големия в Северна България, то експертното мнение, което ни беше представено, е, че същият има редица ограничения, свързани с експлоатационните характеристики на железопътните направления, които обслужва. Тоест, да, съгласен съм като цяло, трябва да търсим повече инвестиции в Северна България, но без ясната обосновка защо точно там и наистина ще има ли интерес сега, а не както е било преди при съвсем различна структура на икономиката, точно тук да е най-доброто място за този интермодален терминал, не е било напълно обосновано. Това е. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Пекано. С това въпросите към вас се изчерпаха. Преминаваме към... Заповядайте, господин Карадая. Декларация от група или процедура? Добре.
Благодаря ви, госпожо председател. Процедурата ми е по начина на водене. Във връзка с това, че вие преди малко в старта на парламентарния контрол подведохте Народното събрание, народните представители и българските граждани, че съм получил отговор от вътрешния министър и вицепремиер господин Бойко Рашков. Госпожо председател, съгласно член 96 алинея 1 от правилника, т.е. до сега действащия правилник, въпросите се отправят чрез председателя на Народното събрание, за да има яснота кой какви въпроси задава. И съгласно алинея 5, председателя съобщава, когато е получен отговор. Пред мене има едно писмо, което не е отговор на въпроса, който аз съм задал. Моят въпрос е конкретен и ясен за всеки един от конкретните случаи. Съгласно член 115 от досега действащия правилник на Народното събрание, да ми се представят документи. Съгласно правилника 115 всички държавни органи и длъжностни лица са задължени да предоставят необходимите документи във връзка с въпросите, които задават народните представители, дори когато те представляват държавна или служебна тайна. Аз съм поискал документи, задал съм ясен въпрос, аз не виждам тук документи, напротив, има едно твърдение в писмото, че в случай, че имаме конкретни данни, да сме ги били предоставили на Министерството на вътрешните работи, за да можело те да предприемат някакви действия. Госпожо председател, съгласно Конституцията и Правилника на Народното събрание, Народното събрание осъществява контрол над изпълнителната власт и над министрите, а не министрите и изпълнителната власт да осъществяват контрол на Народното събрание и народните представители. В тази връзка, моля и вие да не нарушавате правилника и конституцията и да не подвеждате нито Народното събрание, нито народните представители, нито обществеността като цяло, а да напомните и на министрите, и на целия Министерски съвет, и на цялата изпълнителна власт, че Народното събрание осъществява контрол и те са длъжни да изпълняват Конституцията и законите на страната и да отговарят на въпросите, зададени от народните представители, така както повелява Конституцията и Правилника на Народното събрание. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Карадая. Не знаех, че трябва и да анализирам отговорите на министрите, но ви обещавам...
Няма отговор, госпожо председател.
Да, обещавам ви, господин Карадая. Мисля, че това бяха и моите първи думи към Народното събрание, когато бях избрана, че трябва да има силен, същински, истински контрол върху членовете на Министерският съвет, както по отношение на законодателната им инициатива, така и по отношение на парламентарния контрол, защото наистина това е истинския парламентаризъм. Така че поемам ангажимент да се запознавам вече внимателно с отговорите на министрите и да се опитвам да изисквам от тях наистина да отговарят на въпросите и на питанията на народните представители. Благодаря ви.
Да, това е логиката на член 96 от досегашния правилник на Народното събрание. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Карадая. Продължаваме с служебния министър на енергетиката Андрей Живков. Въпрос от Мартин Димитров относно разходи за АЕЦ Белене след рестартирането през юни 2018 година. Заповядайте, господин Димитров, да развиете вашия въпрос.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, дами и господа. Знаете, че Белене е един от изключително интересните проекти, който се е превърнал от гьол в структурно определящ проект според едни и същи хора. Т.е. квалификацията е дадена за този проект от едни и същи хора, които първо казваха колко не е нужен за България, след това казаха, че един от най-важните проекти, които трябва да бъдат реализирани. Но, какво е важното? Важното е, че за Белене до момента до 2018 година бяха похарчени около 3 милиарда лева и, уважаеми господин министър, всяка една стотинка от тия 3 милиарда лева е за сметка на нас данъкоплатците. През цялото време се говори за инвеститори, през цялото време се споменават инвеститори, но реалността е, че всяка една стотинка похарчена за Белене от тези 3 милиарда лева, за които знаем до 2018, е за сметка на нас данъкоплатците. Всички пари. Обаче след 2018 година е черна дупка. Съвсем целенасочено предишната власт не даде никаква информация за направените разходи от юни 2018 до сега, това са около 3 години, със сигурност има разходи в следните посоки. Съхранение на тия реактори, транспорт, застраховки, но по-важното. Консултантски договори. Какви консултантски договори на каква стойност са сключени? Има ли нови договори за инженеринг по отношение на Белене? Ако да, на какви суми? Сега, господин министър, знаете, че това е обект на наделяващ обществен интерес, понеже касае парите на данъкоплатците. Както казах, през цялото време се говори за частни инвеститори, но сметката я плащаме ние. Ви моля за максимална конкретика. Вие вече отговорихте конкретно на един мой въпрос за така наречения турски поток. И тук се надявам да получа подобен конкретен отговор. За тия три години какви пари са похарчени? Защото ако гледате официалните отговори по темата, няма нищо. Черна дупка. Няма нито един отговор. Тоест, ако питате предишното управление на ГЕРБ, те не казаха, не дадоха никаква информация по тази тема. И това е съвсем целенасочено.
Господин Димитров, времето ви сте.
Да разберем каква е... Знаем кой плаща сметката. Въпросът е каква е тази сметка.
Благодаря ви. Министър Живков, заповядайте.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Димитров. Във връзка с поставения от вас въпрос относно разходите за АЕЦ Белене, мога да ви предоставя следната информация. Общата стойност на текущите разходи за периода, който визирате до момента, възлиза на 10 милиона 28 хиляди лева, от които 4 милиона и 598 хиляди лева са амортизационни отчисления и няма паричен поток. Във връзка с деталния разрез по елементи на тези разходи, мога да ви кажа следното. С цел поддържане и спазване на техническите изисквания за съхранение на доставеното оборудване за периода от 1 юни 2019 до 30 юни 2021, разходите, които са извършени по икономически елементи, са следните. Разходи за материали на обща стойност 204 000 лева и включват разходи за материали в размер на 24 000 лева, разходи за работно облекло в размер на 10 000 лева, разходи за горива и резервни части и ел енергия в размер на 170 000 лева. Разходи за външни услуги, обща стойност 3 милиона 126 000 лева и включват разходи за охрана на стойност 2 милиона 792 000 лева, разходи за застраховки на имуществото на стойност 282 000 лева, разходи за други външни услуги, съобщителни, пощенски, охрана и други 52 000 лева. Трето, разходи за амортизации на дълготрайни активи в размер на 4 милиона 598 000 лева. Тези амортизации се начисляват на въведените в експлоатация дълготрайни материални активи. Разходи за персонал на обща стойност 1 591 000 лева, като разходите за работна заплата са в размер на 1 212 000 лева и разходи за социално и здравно осигуряване в размер на 380 000 лева. Пето, разходи за местни данъци и такси на обща стойност 499 000 лева. Шесто, други разходи в размер на 10 000 лева и включват разходи за командировки в размер на 8 000 лева и разходи за обучение в размер на 2 000 лева. Освен тези текущи разходи, които по своята същност са и постоянни разходи, НЕК извършва и разходи по съхранение и преконсервация на доставено оборудване с дълъг цикъл на производство. На основание подписан договор на 8.11.2018 година между НЕК и Атомекспорт клон Белене на обща стойност 960 000 лева без ДДС са извършени дейности по техническо ръководство по преконсервация на оборудването с дълъг цикъл на производство за първи и втори блок на АЕЦ Белене. Всички дейности са приключени и разплатени от Националната електрическа компания. Тези разходи са капитализирани по проекта АЕЦ Белене, където се натрупват всички разходи за придобиване на дълготрайни активи. Благодаря ви за вниманието.
И аз благодаря, господин министър, за реплика. Господин Димитров, заповядайте.
Господин министър, аз ви благодаря, че влезнахте в тази конкретика, която целенасочено беше крита от нас. Значи разбирам, че за последните 3 години към тези 3 милиарда трябва да прибавим още 10 милиона лева похарчени по Белене, но две неща ме вълнуват мен и моите колеги от Демократична България. Едното е в тази проектна компания, защото говорихте за разходи за заплати, колко човека пряко са назначени, ако може ни кажете, ако не ще ви запитам писмено допълнително. И втория въпрос, който е особено важен. Вие споменахте разходи за външни услуги, но има ли избран основен финансов консултант по този проект, както беше в миналото? Има ли тук движение, има ли нова такава компания, която да е основен финансов консултант по този проект? Това би било любопитно, тъй като в миналото знаете какви огромни суми бяха похарчени именно в това направление. И възможно ли е да не обхващате всички разходи, до толкова, доколкото някои от тях да бъдат записани като разходи на БЕХ, на Български енергиен холдинг, да не бъдат пряко касащи Белене, ако четете формулировката на договорите, но всъщност да имат за предмет АЕЦ Белене. Тоест, възможно ли да има и други суми, които да не обхващат вашия отговор в момента от тези 10 милиона. Но най-важният ми въпрос е, има ли нов избран финансов консултант? По тази тема имаше сериозни спекулации в медиите. Благодаря.
За дуплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин Димитров, не съм подготвен да ви отговоря в конкретика на тези въпроси. Разбира се, ще направя справка и ще ви изпратя отговорите, но ще допълня само едни разходи, които ще се появят в най-скоро време, които не са отчетени в този отчет. И това са разходи за едно оборудване, което не е довършено и се намира все още на територията на двата завода в Русия, които са в Волгодонск и Санкт-Петербург. И до сега ние нито сме си ги взели, нито сме плащали за тяхното поддържане там, но това в най-скоро време ще се случи, така че към тези разходи ще има и още допълнителни, на каква стойност не мога да ви кажа в момента. Благодаря.
Благодаря. Има питане от народния представител Ивайло Николаев Мирчев към служебния министър на енергетиката относно предприетите действия за изясняване на изнесените в публичното пространство факти и данни за неефективно управление на електроенергийния системен оператор ЕАД. Господин Мирчев, заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, на 14 юли беше избрано ново ръководство на електроенергийния системен оператор. Ръководство, което беше избрано на фона на медийни публикации за съмнителни корупционни практики, инхаус процедури, които са на ръба на закона. Въпреки това ръководство е факт и то в голяма степен възпроизвежда ръководството на стария управителен съвет на ЕСО ЕАД. В тази връзка, господин министър, моят въпрос е към вас следния. Вие бяхте обещал да дадете на Агенцията за държавна финансова инспекция ЕСО ЕАД какви са резултатите от това и притеснява ли ви вас факта, че надзорният съвет избира на ЕСО ЕАД избира ръководство, ново ръководство на дружеството, което в голяма степен възпроизвежда стария управителен съвет. Благодаря.
Заповядайте, господин министър. Имате 5 минути за отговор.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мирчев. В отговор на поставените от вас въпроси относно предприетите действия за изясняване на публичното пространство данни за неефективно управление системния оператор, мога да ви кажа следното. С писмо от 02.06.2021 година отправих молба до министъра на финансите да бъде разпоредена Агенцията за държавна финансова инспекция да извърши проверка на електроенергийния системен оператор, свързана с възлагане на обществени поръчки по проекти, финансирани с европейски средства. Това мое действие беше продиктувано от появилите се в медиите сигнали за нередности във връзка с дейността на дружеството и поради високия обществен интерес. С писмо от 08.06.2021 от АДФИ им уведомяват, че е възложена и се извършва финансова инспекция на ЕСО ЕАД по отношение на законосъобразност на обществени поръчки, възложени от дружеството през периода 2017-2020 година. С писмо от 18.06.2021 година от ЕСО ЕАД уведомяват, че от тяхна страна е създадена работна група, която да оказва съдействие на служителите на АДФИ и да изготвя мотивирани становища и отговори в хода на извършената инспекция. До момента в Министерството все още не е предоставен доклад от извършената инспекция на АДФИ. Разбира се, във връзка с това дали мога да оповестя данни от извършената проверка, след представяне на доклада от АДФИ с удоволствие бихме ви предоставили данните от извършената проверка. Относно факта дали ме смущава въпросът ви, дали ме смущава факта, че надзорният съвет избира управителен съвет на ЕСО, не отчита изнесените в публичното пространство данни и блокира евентуални мои действия за промяна на оперативното ръководство. Вие знаете много добре, че ЕСО ЕАД е акционерно дружество с двустепенна система на управление, част от вертикалното интегрирано предприятие, независим преносен оператор. Едноличният собственик действа като общо събрание, управлява се от надзорен и управителен съвет. Спецификите на управлението на ЕСО се дължат на обстоятелството, че то оператор на електропреносната мрежа, структуриран по модела на независим преносен оператор. За операторите на електропреносни и газопреносни системи на европейско ниво от 2012 година на национално ниво в България са поставени завишени нормативни изисквания, осигуряващи независимост на тези оператори. В тази връзка надзорният съвет на публичното предприятие включва две категории членове, независими членове и представители на държавата. Като независимите членове в надзорния съвет се номинират от комисия за номиниране на кандидати, членове на органи на управление и контрол на публичните предприятия, определена със заповед на изпълнителен директор на Агенцията за публични предприятия. Представителите в държавата на надзорния съвет се номинират от комисия, определена от Български енергиен холдинг. Вписаните на 21 май 2021 членове на надзорния съвет на дружеството са избрани след проведени конкурси. Видно от гореизложеното като министър на енергетиката, аз не разполагам с лостове за определяне на състав на управителен съвет, дори и за участието в надзорния съвет също министъра на енергетиката няма каквито и да е правомощия. Конкретно на поставения от вас въпрос дали ме смущава факта, че надзорният съвет, който избира управителния съвет, не отчита изнесените в публичното пространство данни. Да, факта ме смущава, но аз мога да реагирам само в рамките на моите компетенции по закона. Благодаря ви.
Имате ли доуточняващи въпроси? До два. Заповядайте, господин Мирчев.
Съвсем накратко, господин министър, тъй като това наистина е от огромен обществен интерес. Ще се радваме много, ако максимално бързо ни предоставите веднага, когато излязат проверките. И другото, ЕСО за последните две години, всъщност от 2018 до 2020, е получено над 700 милиона лева и са възложени за различни поръчки, касаещи електроенергийната система на страната. Това много наподобява на случая с автомагистрали. Ние с колегите от Демократична България ще поставим акцент на ЕСО и ще наблюдаваме много внимателно и проверките, резултатите от тях, тъй като не искаме да имаме наследство тук от ГЕРБ след автомагистрали и още една брошка, наречена ЕСО ЕАД. Благодаря.
За отговор имате ли? Нямате. Отношение имате ли, господин Мирчев, към... Благодаря ви. Към служебния министър на енергетиката има въпрос от народния представител Мартин Димитров Димитров относно изгубената пътна карта за развитие на газопреносната мрежа, подписана с Газпром. Заповядайте, господин Димитров.
Да.
Уважаема госпожо председател, господин министър, дами и господа, в живота се губят разни работи, изчезват. Когато обаче изчезне пътната карта за развитие на газопреносната мрежа, подписана с Газпром, това е обект на сериозно безпокойство. Аз знам, господин министър, че вие сте положили усилие тази карта да бъде намерена, защото в нея има важни работи, като например как се казват проектите, откъде до къде се развиват, има ли проекти, за които не знаем, какви имена са използвани, има ли там Балкански поток или има само Турски поток, има ли други имена също така в тази карта. И щях да ви попитам, знам, че направихте усилия въпросната пътна карта да бъде намерена, дали има развитие в тази посока, и ако няма развитие, ви предлагам да поискаме копия от руската страна. Тъй като ако нашия оригинал е изчезнал, оригиналите са поне два, т.е. ако ние не разполагаме с оригинал, с който вие и парламента да се запознае, да поискаме от тях едно копие, което да ни бъде предоставено, и след това ви моля да дадете достъп и до българския парламент, тъй като този документ се оказва изключително интересен и неговото изчезване го прави още в по-голяма степен обект на сериозен обществен интерес. Така че въпросът ми към вас е: открихте ли тази пътна карта за развитие на газопреносната мрежа, и ако не, какви стъпки ще предприемете? Ние от парламентарната група на Демократична България се предлагаме заедно да я търсим. Тоест, ако картата до момента не е намерена, предлагаме, ние сме 34 човека, да използвате и нашите усилия, заедно тази пътна карта да бъде открита. Благодаря ви.
Заповядайте за отговор, господин министър.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми господа и дами народни представители. Уважаеми господин Димитров, вие знаете отговора, че пътната карта не успяхме да открием, но това, което успяхме да намерим, е, че се откриха документи, в които се цитира пътната карта. Тоест, това показва, че тя съществува по един или друг начин. Това, което аз направих, е пуснах писма до Български енергиен холдинг, до Булгартрансгаз, дори и до Министерски съвет, защото се цитира една работна група, която е била организирана от Министерски съвет във връзка с тази пътна карта. Пуснах заповеди в Министерството да се издирва в деловодството и в архива, като отсякъде получих отговори, че тази пътна карта я няма. Ще ви цитирам едно писмо, което е изпратено от Български енергиен холдинг до министъра на енергетиката, тогава госпожа Теменужка Петкова, където тази пътна карта се цитира. И това е единствената следа. Има едно писмо на руски от Газпром, където също се цитира тази пътна карта, където се казва: на 12.7. на среща на работната група, създадена в рамките на пътната карта между ПАО, Газпром и Министерски съвет от 3.06.2017 година, предлага акционерите, еди какво се изрежда, но към момента резултат от издирването на тази пътна карта е този. Разбира се, ние сме мислили варианта да изпратим писмо до Газпром и да искаме копия на тази пътна карта, но някакси не считам, че това би било добре за репутацията на нашата държава, да не можем да открием един документ. Аз предполагам, че от някъде тази пътна карта след известно време ще изкочи. Благодаря.
Господин Димитров, за реплика.
Сега, уважаеми господин министър, има доста съобщения в медиите при неговото подписване. Подписването на тази пътна карта от предишното правителство на ГЕРБ е представено като героично събитие. Може да видите съобщенията в медиите. Фактът, че този документ липсва и липсва вече толкова месеци, е крайно обезпокоително, затова аз настоявам пред вас да поискате от Газпром изпращането на копие, като кажете, че това е част от нашия взаимен интерес от развитието на газовия сектор и е редно копие от този документ да бъде поискан. Тоест не е нормално, то минаха от началото на на издиването на пътната карта, минаха около 4 месеца, доколкото си спомням. И вярвам, че сте положили тези усилия и похвално сте положили тези усилия. Питали сте, разбрах, Български енергиен холдинг, Министерски съвет и никъде няма пътна карта за развитие на газопреносната мрежа. Затова сега се обръщам към вас с настояване да поискаме от Газпром едно копие да ни пратят. Защото очевидно документът е от изключително значение, за да не може да бъде открит никъде. А пак казвам, има документи и съобщения в медиите за неговото героично подписване. Така че не губете повече време, господин министър, и поискайте копия от тази пътна карта и след това ви моля тя да ни бъде предоставена на целия парламент. Защото представете си вътре да има ангажименти, за които не знаем. Представете си вътре да има проекти, за които не знаем. Представете си вътре, примерно, да има термина Турски поток, но термина Балкански поток, представете си, да го няма. Затова молбата ми е наистина да не губиме време след тези 4 месеца, в които вие изчерпахте националните ресурси, време е да поискате копия от Газпром. Наистина разчитам на това. Благодаря ви.
Дуплика имате ли, господин министър? Нямате. Да? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър, взимам за втори път процедура по начина на водене по една и съща тема и съжалявам, че вие водите заседанието, защото тя е към председателя на Народното събрание, госпожа Митева. Преди около половин час тя ме информира, че министър Кацаров е в отпуск и не може да дава нито устни, нито писмени отговори на въпроси по парламентарен контрол, тъй като ползва платен годишен отпуск. Само че сега гледаме в медиите, че самият министърът е на среща при президент. Тоест очевидно не е в отпуск, щом е на среща при президент. Тоест може да отиде при президента, но не може да дойде в Народното събрание. Или да подпише отговорите, които дължи по парламентарен контрол. И не мога да разбера защо е това криене от страна на министър Кацаров и защо не изпълнява задълженията си по закон да спази сроковете. Очевидно не е в отпуска и очевидно това е лъжа, което се докладвали на госпожа председателката, че е в отпуск, защото всички може да включите в момента заседанието при президента Радев на тема мерките за коронавирус, където ще видите, че министърът е на работа и присъства. Така че, госпожо председател, съжалявам отново, че го обръщам към вас. Въпросът е към председателката Митева, която очевидно е била заблудена от министъра, че ползва годишен отпуск. И това е още една причина да дойде на следващото заседание на Народното събрание в сряда или до края на парламентарния контрол днес и да даде обяснение защо пренебрегва Народното събрание, защо не изпълнява задълженията си по правилника на дейността и организацията на Народното събрание, които са, пак повтарям, с ранг на закон и нарушава законите, като не отговаря на въпросите, използвайки очевидно фалшив мотив. Благодаря.
Благодаря, господин Гаджев. Ще имаме предвид вашето процедурно предложение, но доколкото си спомням, премиерът беше казал, че министърът е в отпуск. Да, но... Продължаваме с парламентарния контрол. Моля за спокойствие в залата. Има отправен въпрос към служебния министър на енергетиката Андрей Живков от народния представител Дани Каназирева относно спиране кариерната дейност в село Белащица, община Родопи, област Пловдив. Заповядайте, госпожо Козирова.
Госпожо председател, господин министър, знаете и сте запознати с проблема с кариерната дейност в Белащица, община Родопи, област Пловдив. Това е проблем от 20 години, но особено остър последните 2 години. Като областен управител предизвиках редица проверки и с акт на министъра на енергетиката дейността беше преустановена. Разбира се, последва съдебно обжалване, единият договор изтече, но другия решението беше отменено. Няма да си позволя да коментирам съдебно решение. През това време в областна управа използвахме времето, за да обосновем дългосрочното спиране. Наличието на карстови извори, които попадат във втора и трета санитарно-охранителна зона, което води до преустановяване или забрана на кариерната дейност. Отделно от това имаме в близост свлачища, едното от които е активно, другото е стабилизирано, двете са потенциални. Тоест имаме достатъчно много основания, които да бъдат използвани и да не допуснем подновяване на дейността, което се случи и всъщност протестите продължиха, за да спре тази дейност за остатъка само за 6 месеца, защото февруари месец 2022 година реално и този договор изтича. Тоест касае се само за тези въпросни 6 месеца, наистина да бъде защитен интереса на местното население и то не интереса, а живота и здравето и условията на живот в населеното място. Освен това, при силни ветрове този прахоляк, който се разнася от всички дейности, които се извършват, засягат не само цялата родопска яка, но и голяма част от кварталите в Пловдив. Отделно от това имаме и редица нарушения, като ще ви посоча само едно нарушение, завършвам. Не е изградена оросителна система и простата причина е, че в Белащица няма водоизточници. Те не са достатъчни да покриват нуждите на населението, а камо ли да оросяват извършването на кариерна дейност. Задала съм няколко въпроса, но най-важният е. Ще издадете ли акт, с който да бъде спряна отново дейността само на едната кариера, европейски пътища, защото ако това се случи, реално срока на договора, дори и да бъде обжалван,
да, госпожо
Каназирева, ще изтече. Благодаря.
Благодаря ви, министър Живков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Каназирева. Сега си имам подготвен тук текст, в който да изчита фактическата и юридическата обстановка, но вие много добре я знаете, аз също много добре я знам, защото проведох срещи с инициативния комитет и с кмета на община Родопи, и обсъдихме всички тези неща. Искам да ви кажа, че аз изцяло така съм на страната на хората там, които са, защото ги видях, те бяха при мен, видях, нали, тяхното страдание, докато говорехме. И в двете срещи, те бяха две отделни срещи с инициативния комитет и с кмета на община Родопи, така се обединихме около на идеята, че за да спрем договора, да прекратим договора или да спрем дейността на кариерата, трябва да имаме достатъчно добре аргументиран юридически някакъв акт. Защото вие знаете, преди това кариерата е спирана, след това има съдебно решение, което отменя нашата заповед. Ако това се случи втори път, аз се притеснявам, че Министерството вече няма да... Министерството ще има иск за пропуснати ползи, който няма да бъде никак малък. Затова нашата идея и на двете срещи беше да направим една обща работна група. Кмета на община Родопи е юрист, доколкото разбрах, така че той е наясно с нещата, където да включим и Министерство на екологията, защото проблемите, които вие изброявате и хората избръхат, те са основно свързани с част екология. А истината е, че там има ОВОС, който е преминал и е в сила. Да, или дори без ОВОС някои неща. Така че аз съм на среща, обаче искам да направим нещата така, че да са юридически издържани, да не се налага министъра на енергетиката да нарушава закона, спирайки една или друга концесия. Защото това ще има последствия за Министерство на енергетиката, респективно за държавата. Благодаря.
Благодаря ви, министър Живков. За реплика, госпожа Каназирева.
Господин министър, разбирам вашите притеснения и като юрист, и като бивш областен управител. Много добре в генезис познавам целия проблем. Познавам и интересите, които стоят от среща. Затова казах, че няма да си позволя да коментирам съдебното решение. Категорично, да, вие сте прав, но тук имаме от една страна едни административни процедури и да, до някъде Министерството на енергетиката да се защити, но от друга страна имаме категорично условията за живот на хората и не само на това населено място. То е за община Родопи, една от големите общини и пак казвам, при силни ветрове имаме редица експертизи, които ясно показват и доказват, че засягат и три от кварталите, които с големина на други областни градове, всъщност чистотата на атмосферния въздух. За мен много бързо трябва да се действа, дори се изпусна време, защото решението на вас вече мина близо месец и половина. Още докато бях областен управител, наистина разпоредих на всички държавни институции в рамките на няколко дни да извършат проверки и вярвайте ми, че в този случай, при тези нарушения, при липсата на каквито и да е въведения в технологии за пречистване на въздуха, пак казвам най-елементарното, липсата на оросителна система, защото липсва вода, не може да ме убедите, че МОСВ или енергетиката не може да издаде акт. Дори и енергетика, след това Министерството да претърпи или държавата някакви щети, нека да кажем, че тези концесии са позволени от държавата 2001 година и хората със здравето си и начина на живот са платили прекалено много, така че смятам, че тук вече риска си заслужава дори и наистина такъв да бъде поет.
Благодаря
и след
ви,
това все пак наистина да има искове към Министерство на енергетиката. Благодаря.
Господин министър, за дуплика.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители. Уважаема госпожо Каназирева, изцяло съм съгласен с вас. В договора концесионния има клауза, която казва ясно кога може да се прекрати една концесия и това е когато е застрашена живота и здравето на хората. Това, което искам да постигнем обаче заедно по най-бързия начин е да имаме решение на компетентен орган, че това е така. И МОСВ, точно така. И в момента, в който има решение на такъв компетентен орган, аз съм готов да прекратя концесията. Съгласен съм с вас, аз съм на разположение 24 часа. Благодаря.
Благодаря ви. Постъпило е питане от народния представител Ивайло Мирчев към министъра на енергетиката относно поисканата оставка на оперативното ръководство на Булгартрансгаз ЕАД. Заповядайте, господин Мирчев.
Уважаеми господин министър, на 5 юли поискахте оставката на ръководството на Булгартрансгаз след доклад на КЕВР. Поискахте от Български енергиен холдинг след доклад на КЕВР, който така, в голяма степен може би дава знак, че лиценза за преносен оператор на Булгартрансгаз може да бъде, може да бъде отнет. Но в тази връзка въпросите са ми към вас. Докъде стигна проверката? Има ли рискове да бъде отнет лиценза на Булгартрансгаз? Всички знаем, че Булгартрансгаз е предприятието, което задължава много покрай, покрай Турски поток. И последно, процедурата за отстраняването на ръководството Булгартрансгаз завършила ли е, ако не, на какъв, на какъв етап е? Също и важен въпрос във връзка с огромните задължения, това какъв ефект може да окаже върху финансовото състояние на дружеството, нещо, което е изключително важно. Мерси.
Благодаря, господин Мирчев. Заповядайте, господин министър.
Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мирчев. Във връзка с вашите въпроси мога да ви дам следната информация. С писмо от 5.07.2021 година председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране е изпратил в Министерство на енергетиката доклад от извършена проверка по документи на Булгартрансгаз относно използваните начини на финансиране при реализация на проект за развитие и разширение на газопреносната система на Булгартрансгаз, приет с протокол от 02.07.2021 година. Констатираните в доклада нарушения са свързани с обстоятелството, че за сключване на договорите за изпълнение и финансиране на проект за развитие и разширение на газопреносната система на Булгартрансгаз, дружеството не е искало от КЕВР разрешение за извършване на сделките в съответствие с съответствие на член 21 от Закона за енергетиката и член 92 от Наредба 3 от 21.03.2013 за лицензиране на дейностите в енергетиката. В доклада не е разглеждан въпросът относно евентуалното образуване на производство за отнемане на лицензията на Булгартрансгаз като преносен оператор. По точка 4 от цитирания по-горе протокол, КЕВР е взела решение да се изготви заповед за създаване на работна група, която да извърши допълнително проучване дали кумулативният ефект на сделките, сключени от Булгартрансгаз ЕАД, е довел до свръхзадлъжнялост на енергийното предприятие и до застрашаване сигурността на снабдяването. Към настоящия момент не разполагаме с информация за резултатите от извършеното проучване. В случай, че в Министерството постъпи такава информация, ще ви уведомим допълнително. Относно това на какъв етап е процедурата по отстраняване на ръководството на Булгартрансгаз, въз основа на направените от Комисията за енергийно и водно регулиране констатации за нарушение на лицензионните условия от страна на Булгартрансгаз, с мое писмо до БЕХ от 6 юли 2021 година поисках отстраняването на ръководството на газовото дружество. Писмото съм посочил, че следва да се извършат необходимите правни и фактически действия за преустановяване на констатираните порочни практики, както и за ангажиране на отговорността на лицата, допуснали извършването на тези практики. В изпълнение на това искане, съветът на директорите на Български енергиен холдинг е дал указания на надзорния съвет на Булгартрансгаз да изпълни правомощията си и да предприеме съответните действия. Със свое решение протокол от 13.07.2021 година, Надзорният съвет на Булгартрансгаз е изискал становище от Агенцията за публични предприятия и контрол, която изпълнява функциите на звено, което координира държавната политика по отношение на публичните предприятия. Изискал становище от тази агенция какво е значението на израза отстраняване, както и какво включва понятието ръководство на Булгартрансгаз като публично предприятие по смисъла на Закона за публичните предприятия. С последващо свое решение, обективирано в протокол от 15.07.2021 година, Надзорният съвет на Булгартрансгаз с оглед правомощията си по член 24.2 във връзка с точка 1 от устава на дружеството е решил, че не са на лице основания за отстраняване на ръководството на Булгартрансгаз. С писмо от 23.07.2021 година изпълнителният директор на БЕХ ме е уведомил, че дружеството в качеството си на едноличен собственик на капитала на Булгартрансгаз ще упражни правата си и ще назначи извършването на вътрешна одитна проверка, като своевременно уведоми Министерството на енергетиката за резултатите от нея. Това е порочният кръг, в който се завъртяхме с Булгартрансгаз. И следствието беше това, че аз поисках оставката на ръководството на Български енергиен холдинг. Към момента това е ситуацията. Благодаря.
Имате ли уточняващи въпроси? Благодаря ви. Има следващо питане отново от народния представител Ивайло Мирчев относно енергийната сигурност и независимост на България. Заповядайте, господин Мирчев.
Тези въпроси, господин министър, вече са доста по-интересни за по-масовата публика. Тъй като става дума за корупционното блато на колегите тук от ГЕРБ, Турски поток. С него започваме, така е. Конкретно, каква е стоеността на извършените инвестиционни разходи за строителство на Балкански Турски поток на територията на България? Знаем, това е един транзитен газопровод, който обслужва изцяло Путин, за да може гъста от Турция да стига до Сърбия. На второ място, какви са причините да не бъдат предвидени отклонения за изграждане на газопреносна мрежа в района Северозападна България? Ние тук с колегите от Демократична България, от Боец, сме били доста пъти на станция Расово. Много бързо се строеше. Ако всичко в България, господа, се строеше толкова бързо, трябва да ви кажа, че тази страна ще зацъфне. Газопреносната мрежа, специално Турски поток, построен изключително бързо, много по-бързо от връзката с Гърция, а специално станция Расово, тя никнеше като гъба. Тя просто изключително бързо се случи. На трето място, проектът въведен ли е в експлоатация с необходимите, съгласно българското законодателство, процедури и документи? И на четвърто, какво количество природен газ се пренася през Балкански Турски поток ежедневно и от започването на експлоатацията му съответстват ли на първоначално зададените параметри? Пето, информирали сте Европейската комисия, че Балкански поток има функциите на транзитен газопровод? Сега, тук е много важно да кажем, Северозападна България има нужда да бъде изградено отклонение и неколкократно сме апелирали за конкретна позиция на Министерството на енергетиката в това отношение. Господин премьер Бойко Борисов, бившия премьер, по същия начин, но тъй като никой тази работа не го вълнуваше, в самия Балкански поток той е транзитен газопровод, не е предвидено по никакъв начин да бъде поне на този етап, вие ще ни разкажете дали има различни опции, да бъде газоснабдена Северозападна България, нещо, от което страда там целият район, и намираме това за изключително важно. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Мирчев. Заповядайте, господин министър.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Мирчев. Стойността каква е? Проектът за разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз от българо-турската граница до българо-сръбската граница, Балкански поток, включва два обекта. Разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция Странджа и за разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбската граница. По информация от Булгартрансгаз, общата стойност на направените до момента разходи, свързани с изпълнението на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз от българо-турската граница до българо-сръбската, е в размер на 2 милиарда 504 милиона 661 576 лева без ДДС. В тази сума са включени разходи, които не подлежат на облагане с ДДС, като върху частта от сумата, която е дължимо ДДС, също е начислено съгласно действащото законодателство в Република България. В тази стойност са включени всички разходи за реализацията, в това число строителството, предоставяне на услуги, доставки и други до въвеждането на експлоатацията на обекта. По информация пак от Булгартрансгаз, проектът разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница е свързан с съществуващата газопреносна мрежа на Булгартрансгаз на 5 места. при компресорна станция Странджа, при компресорна станция Лозенец в района на село Златина, община Провадия, при компресорна станция Вълчи дол и при компресорна станция Полски Синовец, което осигурява възможност да бъде пренасен природен газ до всички изходни точки в страната. Към трасето на етап линейна част са създадени технически условия за бъдещо свързване на преносния газопровод, отклонение при кранов възел Бутан Чирен с планираното за реализация инвестиционно намерение на Булгартрансгаз за преносен газопровод с диаметър DN 500 до подземното газово хранилище. Проектът за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница е въведен в експлоатация поетапно през 2019 и 2020 година, като са спазени всички законови процедури и изисквания на тази категория обекти. През 2019 година са въведени в експлоатация първите два етапа от проекта с издадени от Дирекцията за национален строителен контрол разрешения за ползване от 17.10.2019 година за етап газоизмервателна станция Странджа и от 20.11.2019 година за етап преносен газопровод от българо-турска граница до ГИС Странджа и възел за включването към транзитните газопроводи 1 и 2. През 2020 година са въведени в експлоатация етап линейна част и етап компресорна станция Расово с разрешение за ползване от 23.12.2020 година, издадено от ДНСК. По отношение на количествата природен газ, които се пренасят в точките за междусистемно свързане на българо-турска граница, входна точка на газопреносната мрежа Странджа 2 Малко Члар, сумарно пренесените количества от 131 205 834 мегаватт часа съответстват на заявените количества за периода от 1.1.2020 година до 31.7.2021 година. Пренесените количества на дневна база, измерени на входната точка, съответстват на заявените. На българо-сръбската граница, входно-изходна точка за газопреносната мрежа Киреево-Зайчар, сумарно пренесените количества от 83 493 646 мегаватт часа съответстват на заявените количества за периода от 1.1.2021 до 31.7.2021 година. На дневна база измерените количества на изходната точка на газопреносната система граница с Сърбия също съответстват на заявените. Тази информация е достъпна и на интернет страницата на Булгартрансгаз. Относно Европейската комисия, по информация от Булгартрансгаз, пак разширението на газопреносната инфраструктура на Булгартрансгаз от българо-турска до българо-сръбска граница представлява във фаза 1 от необходимата инфраструктура за реализация на газов хъб в Балкан, като прединвестиционните проучвания за хъба са извършени с финансовата подкрепа на механизма за свързване на Европа към Европейската комисия. Европейската комисия подкрепи инициативата за реализация на газоразпределителен център на Балканите в България чрез изграждането на необходимата инфраструктура за въвеждане ролята на страната ни в общо европейския пазар. Всички инвестиционни дейности и инициативи за независимия газов оператор са включени съобразно законодателството на Европейския съюз и националното енергийно законодателство в следните инвестиционни планове. Общностния 10-годишен план за развитие на мрежата, газовите регионални инвестиционни планове за регион Централна и Източна Европа и за регион Южен коридор и националния 10-годишен план за развитие на мрежата на Булгартрансгаз за период 2019-2028 година.
Благодаря ви много. Уточняващи въпроси? Нямате. Да благодарим на министър Андрей Живков за отговорите на поставените въпроси. Тук е служебният министър на регионалното развитие и благоустройството, госпожа Виолета Комитова, която ще отговори на няколко въпроса. Първият въпрос е поставен от народния представител Манол Генов относно лошото качество на питейната вода в... В водопреносната мрежа на село Брестовица, община Родопи, област Пловдив, през последните няколко месеца. Заповядайте, господин Генов.
Благодаря. Уважаема госпожо председателстващ, уважаема госпожо министър, уважаема госпожо министър, вече около година и повече качеството на питейната вода в село Брестовица, област Пловдив, е силно влошено поради силно съдържание и многократни отклонения в съдържанието на манган в питейната вода. Този въпрос съм го задавал на министър Аврамова, мисля, че беше януари или декември, в началото на годината или в края. И от тази трибуна тя съвсем отговорно пое ангажимент този проблем да бъде решен трайно и в най-скоро време. И аз го задавам, защото избирателите, хората, които живеят в село Брестовица, искат да чуят отговор, има ли развитие проблема, какво ще се случва по-нататък, как ще се случва, защото искам да подчертая, че и този проблем бе силно експониран и преекспониран и използван предизборно. Тук от хора от средната част на залата щеше Бойко Борисов обеща на 29 март да пият чиста вода. Може да го проверите, в медиите има го навсякъде. Областният управител обеща на 5 април, доколкото си спомням, първа копка. И аз и жителите на село Брестовица, госпожо министър, искат да чуят от вас отговор от Министерството на регионалното развитие, какво ще се случва по-нататък, какво ще се е случило до сега и в крайна сметка тези техни притеснения, кога ще свършат. Благодаря.
Благодаря ви, господин Генов. Заповядайте, министър Комитова. До 3 минути имате. После имате на дуплика право 2 минути.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Генов, уважаеми дами и господа народни представители, тази история е много дълга с Брестовица, има много дълъг текст, който съм написала, но ще се опитам да го разкажа накратко. Проблемът е идентифициран с мангана на Брестовица, идентифициран в началото на 2020 година, за съжаление. Ние се сблъскахме с този проблем в нашия кратък мандат. И мога да ви разкажа една много кратка история. Първо, през 2016 до 2018 година за региона на Пловдив е направено регионално прединвестиционно проучване, така наречение ЕРПИП, който има за задача да обследва системите и да набележи мерки за населени места с над 50 жители. В този сложен проект имаме за Брестовица, имаме констатации, че водоизточниците са с необходимото качество и количество вода, но има проблем, че мрежата е стара и затова в този план, ЕРПИП се нарича, е предвидено само реконструкция на съществуващата водопроводна ВИК мрежа. Това се случва 2018 година, така е заложено в план. В 2020 година, когато вече гражданите започват да се оплакват от замърсената вода, ВИК Пловдив прави собствена експертна комисия и доказва, че има заблатяване в водовземната зона на река Въча, което според тях в този документ се е получило след изграждането на ВЕЦ Кадиево. Съответно ВИК Пловдив пак през 2020 година започва спешно да спасява положението и какво прави? Прави 3 нови кладенци за водовземане на чиста вода, с което манганът съществено се намалява в преносната мрежа, но слага филтри на водопроводите, слага и пожарни хидранти и всичко това е с цел да намали мангана във водата. Но прогнозата на тези бързи и спешни мерки е, че от 3 до 5 години новите 3 броя сондажни кладенци ще се свържат като водоносен слой с останалите замърсени водоизточници и отново ще имаме проблем. След това ВИК Пловдив започва да работи по РПИПа и се разработва план за цялостен проект, за ВИК проект за реконструкция на ВИК мрежата на град Пловдив. През март тази година той остойностява този план на 26 милиона и кандидатства в ВИК холдинга за финансиране. Но случва се така, че този заем не се отпуска, тъй като във ВИК проекта на стойност около 26 милиона, половината пари са за ВИК мрежата, другите пари са за асфалт, за асфалтиране на разкъртените улици. И освен това, този проект представлява, който аз вече съм виждала през тази година, е проект на смяна на тръбна мрежа с недоказан водоизточник. Той тръгва от никъде и стига до никъде. И ВИК холдинга, предполагам, не съм била на това заседание, март 2021 година, има два мотива заради оскъпяването на проекта двойно заради асфалта и недоказания водоизточник, отказва финансирането. Естествено, този проблем идва и в служебното правителство. Веднага започва да идват при нас писма. Давам си сметка колко е сериозен този проблем. Разтревожени граждани, кметове, областни управители, граждански организации.
Ориентирайте се към приключване на отговора, госпожо Комитова.
Проведохме няколко срещи с всичките тези организации. Организирахме още едно обследване от БАН, което доказа, че имаме заблатяване в района на Въча, на Вецка Диево, и набелязахме 5 мерки, които трябва да се изпълнят. Обследване, определяне на нов водоизточник, подмяна на системата, реконструкция на помпените станции и подмяна на водопроводната мрежа.
Благодаря ви, госпожо Комитова. За дуплика. За реплика, пардон.
Госпожо Комитова, вие в краткия си вариант на отговора бяхте достатъчно изчерпателно, за да разберат колегите и да чуят жителите на Брестовица, че все пак нещо се е правило, нещо се е случило. Но аз искам, даже в краткия си мандат, да поемете един ангажимент. Източника на мангана кой е? В много от тези доклади, които са ви падали и съм чел, излиза, че това заблатяване е причина за този манган. Има пускани жалби, сигнали. Госпожа Аврамова, когато я питах, както казах, януари или декември месец, ми обеща и каза тогава, че си правят всякакви проверки. Има ли в тази държава някой, който да заснеме в последствие реализираните сгради за изграждането на Вецка Диево? Да си види, да знаят хората къде е източника. Дали в процес на изменение на първоначалния проект, дали някой е направил нарушение при изпълнение на проекта, и това заблатяване не е ли източник на замърсяването от мангана. И искам да ви обещаете, Денис Касов, под ваш контрол, поръчайте една проверка. Изискайте документацията дали сега, след изпълнение на сградите, има отклонения с първоначалните чертежи. Благодаря.
За дуплика, министър Комитова, заповядайте.
Уважаеми дами и господа, мога да отговоря на този въпрос. Ние вече направихме проучване във връзка с Вецка Диево. Изискахме някои документи, как той е възникнал на това място, и се здобихме с документ от Министерство на околната среда и водите през 2008 година, който казва, че Вецка Диево няма да замърси околната среда и няма нужда от ОВОС. Тоест, Вецка Диево тогава е изграден без съответната санкция на Министерство на околната среда. За съжаление, това се е случило през 2008 година. Ние притежаваме този документ. Генералното решаване обаче на този проблем, това не ме топличен, имало или нямало документи, опира до два казуса. Първият казус е да се намерят нови водоизточници за бъдещата нова подмяна на мрежата на Брестовица, за които сме направили постъпки към Министерство на земеделието. Насочили сме се към няколко терена, за които да получим права, да бием сондажи, да установим наличие на количество и качество вода, годна за пиене. Вторият по-дългосрочен проблем е отстраняването на този замърсител, наречен манган, който е доказан в две научни експертизи. Една от ВИК Пловдив поръчана и една от БАН. Ние работим в тази посока.
Благодаря ви, министър Комитова. Следващият въпрос е от народния представител Георги Запрев Динев относно процедура за промяна на собствеността на улици в град Петрич и спиране на ремонтните дейности на улица ЛТП и Солунска в град Петрич, както и спиране на ремонтните дейности по пътя от село Първомай до село Габрене, община Петрич. Въпросът е към служебния министър Виолета Комитова. Господин Динев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо министър. Община Петрич е поставила пред вас този тревожен въпрос относно процедурата за промяна на собствеността на улица ЛТП, Солунска, Места и Цар Симеон, намиращи се в града, от публична общинска собственост в публична държавна собственост. Още от 2013 година през тези улици преминава и целият тежкотоварен трафик. Тези улици са реално свързващото звено между републиканските пътища от КПП Кулата към Република Гърция до КПП Златарево към Република Северна Македония. Трафика наистина е много голям там, още повече, че заради COVID-кризата в последните години и половина и затварянето на граници между Република Северна Македония и Република Гърция, много голяма част от тежкотоварния трафик беше пренасочван именно през тези улици в града. С свои решения на Общински съвет Петрич беше дадено съгласие от страна на Общинския съвет тази промяна да стане. И все още очакваме решението на Министерски съвет. То трябва да бъде, разбира се, да се утвърждат новия списък на републиканските пътища след предложение на Министерството на регионалното развитие. Тази процедура е доста забавена. Очаквам от вас да ми отговорите докъде е стигнала. Но основният и по-голям проблем е, че през последните два месеца започна и един ремонт за подмяна на асфалтовата настилка точно на тези улици в града. Незнайно защо този ремонт беше спрян преди около два месеца и през тези два месеца хиляди жители, живеещи на тези улици, както и в близост до тях, са подложени, меко казано, на едни нечовешки условия на живот от прахоляка, който се получава при преминаването на тежкотоварните камиони. Община Петрич изпълни своя ангажимент, беше вече подменена водопроводната мрежа под асфалтовата настилка, има избран изпълнител за обществена поръчка и подмяна на тротуарите около улицата.
Формулирайте въпроса, господин Динев.
Да, благодаря ви, госпожо председател, завършвам. Въпросите са ми: кога ще бъде приключена процедурата първо за промяна на собствеността на посочените улици в град Петрич и кога ще продължат строително-монтажните дейности по тези улици, които бяха спряни? Благодаря ви.
Заповядайте за отговор, министър Комитов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Динев, дами и господа народни представители, тук имаме една история, която започва от 17 март тази година. След това се прави една междуведомствена група. Запозната съм много добре с този случай, говорила съм и с кмета на Петрич. След това има един протокол за допуснати технически пропуски и грешки в приложената документация, на който на 13 април Петрич, община Петрич е информирана. След това идва служебното правителство. Ние излъчваме един отново, те искат ускоряване на процедурата. Ние водим някаква кореспонденция. Най-накрая на 14 юни имаме вече цялата комплектована документация и в момента се уточняват точните дължини на участъците, чиято собственост ще бъде променена. След което ще бъде подписан анекс между АПИ и община Петрич и след това МРРБ ще започне процедура за промяна на собствеността на тези пътища 308 и 398. Така че процедурата се движи. Съжалявам, това беше темпото, което можахме да осигурим, ако сме ви забавили. Да. По отношение на другият въпрос за ремонтът на Подгорски път, ли питате вие, или на пътя в града, от Агенция Пътна инфраструктура имам отговор, че не сме възлагали ремонти на уличната мрежа на град Петрич. Така че тук не мога да ви отговоря нищо. Както и по участъците, които тук са посочени. Не мога да ви кажа, че това е градска улична мрежа и тя не е в правомощията на агенцията.
Благодаря ви. За реплика. Заповядайте, господин Динев.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Госпожо министър, първо ви благодаря за това, че ни уведомихте. Да, знаех, че са провеждани срещи и с кмета на Петрич. Надявам се, че по-скоро тази процедура по промяна собствеността да бъде факт. Относно спирането на ремонтните дейности, аз съм изумен, че казвате, че не е имало такъв договор, защото реално започнаха строително-монтажни дейности под този път. Да, това е част от градската улична мрежа, но още от 2013 година, забележете, от 2013 година има едно споразумение, защото този път и точно тези улици бяха свързващото звено за преминаването на целия трафик, когато се правеше и се изграждаше автомагистрала Струма.